habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington.
fiidnimo isniina bisha oktoobar waa soddon sanadka 2017-ka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 midirban iyo boga v o a somali.com. idaacaddeena caawana waxaa wadajir halkan idinkaga daadihinaya maxamed cabdi xasan sandheere iyo anigoo ah jaamac buula jaamac.
qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mid a guddiga doorashada kenya oo ku dhawaaqay in madaxweyne uhuru kenyatta mar kale uu ku guulaystay doorashadii dhacday maalintii khamiistii.
waxaa kale oo aan idiin haynaa maamulka gobolka banaadir oo baabuurta waaweyn ka mamnuucay inay dhex maraan magaalada muqdisho xilliyo gaar ah.
laba wareegto oo laga mamnuucayo, midna ay tahay booyadaha waaweyn ee maalintii magaalada dhex mara, midna ay tahay wareegto lagu mamnuucayo tanka gaadiidka xamuulka sida yacni oo baabuurta waaweyn ee tan ka badan la dul saarayo ee laamiyada ku dhacaya ee shacabka baabiinaya ee waxa weeye inta rar laga badiyo dhibaatadaas xoogga badan ku haya.
waxaad sidoo kale maqli doontaan guddoomiyihii maxkamadda maamulka koonfur galbeed oo sheegay in loo geystay handadaad iyo is-hortaag.
waxaan dalbannay in bal garsoorka ilgaara loo yeesho, hamigiisa in la sugo, xaaladdiisa wax laga qabto. ilaa iyo haddana wax aan ku qanacno oo arrinta iyada ah falkaasi lagula kacay oo xadgudubka ah xagga sharciga ah iyo handadaadda ma aanay jirin wax naga qanciya oo arrintaasi nalala horyimid.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaanu idiin haynaa marka horese warkii dunida.
guddoomiyaha guddiga doorashada kenya wafula chibukati ayaa ku dhawaaqay in madaxweynaha kenya ee xilligan talada haya uhuru kenyatta uu ku guulaystay doorashadii ku celiska ahayd ee khamiistii aynu soo dhaafnay ka dhacday waddankaasi. chibukati oo xarunta doorashada ka akhriyay natiijooyinka doorashada ayaa sheegay madaxweynaha in madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen loo doortay uhuru kenyatta iyo william ruto ayna heleen in ka badan 98% codadkii la dhiibtay. chibukati waxa uu difaacay qaabka ay doorashada u dhacday isagoo sheegay inay ahayd mid ku dhacday si xor ah oo cadaalada.
wararka ka imaanaya gobolka hiiraan ayaa sheegaya in kooxda al-shabaab ay deegaanka buuqa qable ee gobolkaasi ku toogteen nin la sheegay inay ku eedeeyeen inuu basaas u ahaa ciidamada amison qaybta saldhiga kule degmada jalalakhdi. ninkaas ayaa al-shabaab magiciisu ku sheegeen cali axmed cadow oo da-diisuna ay ahayd 10 sano jir. al-shabaab ayaa la sheegay inay ninkaasi geeyeen fagaare kadibna ay ku toogteen. ilo madax bannaan ayaa v o eda u sheegay in al-shabaab ninkan ay maanta toogteen ay hore ugu amreen inuu ka guuro deegaanka durgoys oo ku yaala duleedka degmada jalalaqsi una dhow saldhigga ciidamada amison qaybta jabuuti balse uu ka madax adeegay. toddobaadkii lasoo dhaafay ayaana la sheegay inay xilli habeena gurigiisa kala baxeen. maanta ayaana ugu dambeyn lagu toogtay deegaanka buuqa qable ee ilaa 40 kilomitir u jirta degmada buulabard.
paul manafort oo xilli kooban ahaa madaxii ololaha doorashooyinka ee madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa maanta lagu soo eedeeyey dacwad ku saabsan meelmarinta amaba istabamarinta lacag sharci darro ah inuu dowladda been uga sheegay shaqo fududeyn uu sameeyey victor yanukovych oo reer ukraina. paul manafort iyo ninka isla ganacsadana rick gates waxaa dembigan lagu qaado ogolaaday xirbeegti loo xulay inay go-aan ka gaadhaan eedeymaha musuq maasuq iyo farigelinta ruushka uu ku lahaa doorashadii madaxtinimo ee dalka maraykanka. dembi baaraha gaarka ee arrimaha loo xilsaaray robert muller ayaa xirbeegtidan u gudbiyey dad u doonayay inay go-aan ka gaadhaan in dacwad lagu soo oogo iyo in kale. paul manafort iyo rick gates ayaa noqonaya labadii qof ee ugu horreeyey ee dembiyada doorashadii madaxtinimo ee maraykanka la halmaala maxkamad loo soo taago. Waxaa intaa dheer inuu Robert Mueller shaaciyey in la taliyo hore arrimaha dibadda ee madaxweyne Donald Trump George Papadopoulos uu ogolaaday eedaynta dembiga ah inuu dowladda been u sheegay bishii koowaad ee sanadkan. Mar wax laga weydiiyey xiriirkiisa ku saabsan dad uu ogaa inay xiriir dhow la leeyihiin dowladda Ruushka.
Waxaa dhowaan la shaaciyey natiijadii doorashada dalka Kenya ee madaxweyne Uhuru Kenyatta uu mar labaad ku guuleystay. Sida la aaligeedna waxaa la filayaa in meelo badan oo ka mid a dalka Kenya ay isu soo baxaan dad aad u badan. Sida la aaligeed ayaa adeegyada safaaradaha qaar ee dalkaasi ay xadidayay yihiin howlahooda. Safaaradda Maraykanka ee Nairobi ayaa shaacisay inay xadideyso howlaheeda inta ay jiraan dhaqdhaqaaqyada la halmaala doorashada. Waxaa kale oo ay safaaraddu u digtay dadka Maraykanka ee ku nool dalka Kenya iyadoo kula talisay inay guryahooda ku sugnaadaan waqtiga la sheegayo natiijada iyo saacadaha ka dambeeyaba. Warkan ka soo baxay safaaradda Maraykanka ee Nairobi ayaa sidoo kale sheegaya inay filayaan in isu soo baxyada ka dambeeya doono shaacinta natiijada doorashada Kenya ay nabad ku dhammaan doonaan, balse ay sidoo kale og yihiin inay rabshado isu beddeli karaan daqiiqad kasta. Sidoo kale waxa ay sheegeen in mar kasta oo dad badani isu soo baxaan ay burcad iyo argagixisaba ka faa'iideysta.
Fiid wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba meel kasta iyo si kasta ood noola socotaan. Sida warkaygaba ku maqlayseen, guddiga doorashada ee dalka Kenya ayaa goor dhaweey si rasmi ugu dhawaaqay in madaxweyne Uhuru Kenyatta iyo ku-xigeenkiisa William Ruto mar kale dib loogu doortay kadib doorashadii dhacday maalintii Khamiistii. Guddiga ayaa sheegay inay heleen codadka ka badan 98% kuwaas oo ah codadkii la dhiibtay. Dhinaca kale, hogaamiyaha mucaaradka Raila Odinga ayaa isagu weli codsanaya ama dalbanaya doorasho cusub oo lagu qabto 9 maalmood gudahood, balse Kenyatta waxa uu sheegay kadib markii guusha lagu dhawaaqay inuu ka warsugayo in Raila Odinga uu maro waxyaabaha u bannaan dastuuri ahaan kahor intuusan wadahadal la furin. Xarunta looga dhawaaqo doorashada ee Bomas waxaa ku sugan wariyaha V O da Khadar Maxamuud Xareed. Aashe Ibrahim Aadan ayuu goorood uga ramay markii doorashada lagu dhawaaqay.
Caasho, guddiga doorashooyinka madaxa bannaan ee dalkani Kenya ayaa goor dhow ku dhawaaqay natiijada doorashadii ku celiska ahayd ee madaxtinimada dalkani Kenya ee Khamiistii lasoo dhaafay ka dhacday dalka Kenya. Guddoomiyaha guddiga doorashada ee dalkani Kenya Wafula Chebukati ayaa ku dhawaaqay natiijada doorashada, wuxuuna cadeeyey in madaxweynaha xilka haya ee Uhuru Kenyatta uu ku guuleystay tartankii doorashada madaxtinimada ku-celiska ahayd ee dalka Kenya ka qabsoontay isaga iyo madaxweyne ku-xigeenkiisa William Ruto. Madaxweynaha oo khudbad ka jeediyey goobta Bomas ee natiijada doorashada looga dhawaaqay ayaa waxa uu dadka Kenyaanka ugu baaqay inay dejiyaan oo ay taageeraan natiijada doorashada isla markaana ay ka shaqeeyaan horumarka dalka.
Waxaad markaa ka warantaa hoolka lagaga dhawaaqayey in Uhuru Kenyatta uu mar kale ku guuleystay madaxtinimada dalka Kenya, bal sida looga dareemay iyo dareenka bal laga celiyey markii lagu dhawaaqay natiijada?
Runtii dareenka markii guddoomiyaha guddiga doorashada ee madaxa bannaan ee Kenya uu ku dhawaaqay in Uhuru Kenyatta uu mar kale ku guuleystay doorashadii madaxtinimada, aad ayuu isku bedelay hoolka oo ay inta badan ku sugnaayeen taageerayaasha xisbiga talada haya ee Jubilee ayaa hal mar isbedelay. Waxaa sidoo kale caasha xusid mudan in hoolka looga dhawaaqayey natiijada doorashada ay korjoog ka ahaayeen amaba ay weli ka yihiin korjoogtada ka socota beesha caalamka ee uu hogaaminayo madaxweynihii hore ee dalka Koonfur Afrika Thabo Mbeki. Marka guud ahaan jawiga waa uu isbedelay, hoolka ayaa isla qayliyey waxaan iyo dow ka bedelen sidii marka hore uu hoolka ahaa ayaa hal mar qura laga dareemay. Marka guud ahaan xaaladda hoolka waa uu isbedelay, marka lama garan karo wixii ka dambeeyo dowiga dalka sida uu noqon karo maadaama isbahaysiga mucaaradka ee Kenya ay iyaguna weli diidan yihiin natiijada doorashadii ku-celiska ahayd ee dalkani Kenya oo ay sheegeen mid aan xor iyo xalaalan ahayn.
Waxaad ka warantaa Khadar, madaxweynaha hadda lagu dhawaaqay Uhuru Kenyatta markii uu khudbada jeediyay kadib markii lagu dhawaaqay in isaga uu ku guuleystay doorashadii ku celiska heeda dalkaasi ka dhacday. Ma jirtaa kasoo in dadka reer Kenya uu la hadlay bal inuu baaq gaar ah u diray amaba uu carab dhabay ninkii sida weyn u tartamayeen Raila Odinga? Ma soo hadal qaada marna?
Uu soo hadal qaaday oo caasha aad ayuu uga hadlay oo wuxuu kaloo soo hadal qaaday in go-aankii ay maxkamadda sare ee dalka Kenya ay ku laashay natiijada doorashadii hore ee bishii sideedaad ka dhacday dalkana Kenya. Kenyaanka ayuu fariin u diray oo ah inay isdejiyaan oo horumarka dalka laga qayb qaato oo rabshadaha booliiska ay kala hortegayaan taageerayaasha NASA ay yareeyaan. Marka waxaad moodaa inkastoo waqtiga uu aada u gaaban yahay goobta uu khudbadda ka jeedinaya, haddana fariin kala duwan oo ku aadan deganaanshaha dalka ayuu u jeediyey dadka Kenyaanka. Waxaa kale oo uu si faahfaahsan uga hadlay go-aankii ay maxkamaddu ku laashay natiijadii hore ee doorashada, isagoo sheegay in isagoo tixgelinaya qaranimada dalka Kenya uu ogolaaday go-aankii maxkamadda sare. Haddana uu wax kastoo wax lagu xalinayo uu taageersan yahay. Marka guud ahaan caasha jawigu waa jawigii doorashada, lamana ogaa waxa xigi doonaa natiijada doorashada kadib. Hadda waxaan ku suganahay goobta Bomas, jawigana waynu ogaan doonaa marka aanu banaanka u baxno haduu Ilaahay yiraahdo.
Waxaad iga warantaa marka ugu dambeyntii mas-uuliyiinta ka soo qayb gashay ku dhawaaqista natiijada, gaar ahaan goobjoogayaasha ka socda dalalka kale, ma jirtaa cid ka hadashay
goobta? Ilaa iyo hadda cid ka hadashay ma jirto oo ah kasoo qaybgalayaasha doorashada. Xoogaa waxaad moodaa in doorashadii hore iyo doorashadan farqi weyn laga dareemayo marka loo eego dhinaca ay beesha caalamka ergadoodu culayska u saarayaan. Beesha caalamka hore ayay aada u muujisay inay ka walacsan tahay natiijada doorashada ku celiska haddii ay rabshado ay dalkaasi ka bilowdaan. Marka inkastoo ay goobta stadiyeen korjoogtada caalamiga ah ee doorashada Kenya ka qaybgelisa, haddana ilaa iyo hadda ma jiraan mas-uuliyiin rasmi ah oo ka hadlay goobta ay madaxweynaha uu khudbadda ka jeedinayay Bomas.
Kaas waxaa wariyaha V O A da Khadar Maxamuud Xareed oo khadka telefoonka Nairobi ugu warramayey Caasha Ibrahim Caashacuud.
Haddaba guusha Uhuru Kenyatta markale uu ku guuleystay doorashada lagu murmay ee ku celiska ah maxay uga dhigan tahay Kenya? Sidoo kale Kenyatta ma awoodaa inuu isku keeno dhinacyada siyaasadda si uu u hogaamiyo waddan midaysan? Maxamed Cabdi Sandeere ayaa arrimahan la faaqiday Cabdiwahaab Sheekh Cabdi Samad oo ka faallooda arrimaha Geeska Afrika.
Guddoomiyaha guddiga doorashada ayaa hadda imanka hadlay, wuxuuna ku dhawaaqay natiijadii doorashada inuu ku guuleystay madaxweyne Uhuru Kenyatta, uuna helay cod gaaraya 7,400,000 in ka badan ku guuleystay imanka sheegay. Marka wuxuuna guddoonsiiyey shahaadii inuu ku guuleystay doorashada. Marka imanka haddaan ku hadlay madaxweynaha ayaa ku daynaya. Marka runtii waxa weeyaan gudiga doorashada wuxuu ku hambalyay sidaa wanaagsan ee gudiga doorashada iyo maatay ama sidii ayaga sidan doorashada maarta
waan gartay. Raila Odinga sanduuqiisu ma yaalay oo dadku ama dadka qaarkii ma u codeynayeen, inkastoo ognahay in taageerayaashu ay diideen inay codeeyaan?
Raggii marka raba taagnaa sidii agaasku macnaha magacyada meesha ku yaaleen ku yaaleen sawiradii ay ka meesha ku muuqdeen. Laakiin isaga wuxuu sheegay Raila Odinga isaga shaqsiyan wuxuu sheegay inuu ka baxay doorashada, marka doorashada. Laakiin raggii hore oo meesha ku soo wadnaa kulli way wada taagnaayeen. Waa la yiraa marka qofka ku guri waa la yiraahay oo macnaha iskaga riday. Laakiin isaga Raila Odinga waxa uu ku dhawaaqay inaa haba yaraatee doorashada meelaha waxa weeyaan uusan ka qaybgelin oo official u dhawaaqay.
Waan gartay marka doorashadan maxay uga dhigan tahay reer Kenya?
Wallaahi doorashadan runti markaa si loo eego maxamed runtii iyo loo kala qaybsan yahay meelaha ay ku badan yihiin mucaaradka in gobolka Nyasa la yiraahdo doorashada kama dhicin ba ilaa 4 county ay doorashada ka dhicin. Taanoo markaa fiirsad iyo kala fidaya aad uga hooseeya. Marka waxaa la dareemayaa dadku inay aad u kala qaybsan yihiin oo doorashada aad u kala qaybsameen. Waxaa la dareemayaa runtii in doorashadani ku celiska ahayd dadkii bishadeeda dhacday dadka soo baxay aad ugu badan yihiin, dadka soo baxay aad bay u yar yihiin. Marka loo fiiriyo doorashadii hore dadka soo baxay mulka markii loo eega marka waa doorasho la oran karayo yaani dadka reer Kenya oo kala qaybsameen laakiin xasa ahaatee doorasho kasta oo dhacda wadanka ka dhacday inta badan waa isku kala fikiray yaani hadda wax ku cusub ma laha baas si xabiis ah dadka Kenya waxaan yeelay doorashada lagu qoriyo toddoba jeer isku khilaafay iyo 1993 oo isku khilaafay iyo 2000 yaani 2019 oo isku khilaafay I was a little bit of a marka doorashada waxay doorid ku dhigaysay ahayd
waan garsoon
macnaa ay ku tartamayaan kaliya dadka macnaha madaxweynaha ama hay'adaha ku tartamayaan dhigay
waan garsoon marka wax walwal dhinaca amniga ah dadkiina Kenya dhexdiisa jooga ma jira wax walaal yimid ma jira
horta wax walaal cad weyn oo muuqda ma laha laakiin mar hadii dadku macnaha yaani ay kala qaybsameen macnaha yaani qaaday doorashada ay ku dhigeen qaadna ay ka fariisteen umbaal leeyahay macnaha yaa dadku waa yara walaacsan yihiin وكان أمن جدا توفي عينه واحدة من هذه ملاها يعني ما رأي روضة خبشي لقصه لقصه ورسك كوانقارة يعني ما الكوانقارة اللي راضي وحفظك تلسم إيروبي مو يعني لكن مجال رسك في عنتهي مجال أبي بكنتهي يعني رسك أبي شقي سنيان هذا واحد بوين وهب أبتك هذه محلي هذه ما كان قول هذا من جيره أمن جدا ودك قالي سيفي عين ودك ودكي هذه قدهان كاليسي بدميها بدك بدميها معارف كارين ودك سنحكو مواقعي إن معنا وحويان دولايو إنه وحسي على اللي قانو يعني رسلتنت يعني أنا أخذت مني ليش رسلتنت عليه وسمية سبب 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 يعني يا وحنا جذمن يعني أما يعني يا 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 مخها جات كأخود يا ناقين أما كيف جات كأخود يا مخيسني أما خوران كرا وحياة ربنا بوسكين يا مارك بدمك الحد مدة مارك إنه دون أي إن أنا يعني وحنا يقين استفسد بالدنيا شحنها إنه مارك أبو الدين يا لكن أنا مع ربه في بيتهم إنك دك دك هذا يمد مع صلاة معي لأنك ورن مليق أنا عالم مليق أنا وأنا أفك مليق هذا
kasina waxa uu ahaa Cabdiwahaab Sheekh Cabdi Samad oo ka faala daarimaha geeska Afrika wuxuuna u warramayay wariyahayaga Maxamed Cabdi Sandeere
fiid wanaagsan marka la dhageystay dhamaantiinba laba wareegto oo mamnuucaya gaadiidka waaweyn ee xamuulka qaada inay maraan gudaha magaalada Muqdisho iyo waliba xadka culayska rarka ee qaadi karayaan ayaa kasoo baxay xafiiska gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Taabit Cabdi Maxamed wareegtooyinkan ayaa lagu faahfaahinayaa culayska rarka ee ay baabuurta xamuulka ay qaadi karaan xilliyada ay magaalada dhexmari karaan iyo waliba ciqaabaha ay la kulmi karaan mulkiilayaasha gaadiidka ee jabiya amarkan cusub afhayeen gobolka Banaadir Cabdifataax Cumar Xalane oo dhiraandhirinaya wareegtooyinkan ayaa khadka telefoonka ee Muqdisho ugu waramay wariyahayga Jaamac Buule Jaamac.
Aad baad u mahadsan tahay Farasle Yaweed iyo dhammaan shaqaaleedana waan salaamayaa. Maanta ayuu soo saaray gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Taabid Cabdi Maxamed laba wareegto oo lagu mamnuucayo midna ay tahay booyadaha waaweyn ee maalintii magaalada dhexmara midna ay tahay wareegto lagu mamnuucayo tanka gaadiidka xamuulka sida yacni baabuurta waaweyn ee tan ka badan la dul saarayo ee laamiyada ku dhacaya ee shacabka baabiinaya ee waxa weeye inta rar laga badiyo dhibaatadaas xoogga badan ku haya ayuu gudoonka sare ee gobolka Banaadir ka soo saaray wareegtooyin
waaye faahfaahin naga sii wareegtooyinku maxay leeyihiin masaacada gooni ah iyo deegaan gooni ah
oo dhan tan koobaad waxa weeye ilaalinta tanka gaadiidka xamuulka ayuu gudoomiye Taabid Cabdi Maxamed ka soo saaray wareegto qodobka koobaad waxa gaadiidka waaweyn xamuulka qaada laga mamnuucay inay qaadaan xamuul ahaan xamuul rahan dhaafsiisan tarka mid walba sharci ahaan yaani u dhigan maadaama rarka cadaafka ah iyo halis ku yahay dadweynaha iyo gaadiidka jireedka la wadaaga isla markaana ay waajib tahay in la ilaaliyo shuruucda iyo xeerarka wadooyinka magaalada Muqdisho u yaalla qodobkiisa labaad cidan la cidii xeerkan jabisa ama kooxad gudubta waxay mutaysan doontaa ganaax lacageed oo dhan 10 milyan oo shilin Soomaaliya waxaana cidan laala cidii ganaaxan ku bixin weyda muddada loo qabtay lagala noqon doona dokumentiyada ay ku shaqeysato qodobka labaad farqadiisa labaad cidan laala cidii mar labaad xeerkan kooxad gudubta waxaa milkiilaha lagala wareegi doonaa faraslow gaadiidka dambiga lagu galay hadaan ku dhameeyo kan oo qodobkii saddexaad xeerkan fulintiisa waxa uu xil saaran dhammaan hay'adaha uu qoraalkani sida tooska ugu socdo iyo cid laala cidii shaqo ahaan ay qusaydo howlaha amniga gobolka Banaadir
waxa
ugu dambeeya si arrintan aysan kelis ugu noqon gaadiidleyda xamuulka ee gobolada ka yimaada iyo kuwa ka shaqeeya dekedda magaalada Muqdisho waxaa xeerkan lagu baahin doonaa sida haddaba aynu ku baahinayno warbaahinta dalka muddo saddex maalmood ah oo isdaba jooga waxaana ku saxiixan gudoomiyaha gobolka Banaadir aana duqa magaalada Muqdisho madaxweyne Taabir Cabdi Maxamed
waaye dekretada labaadna maxay sheegaysaa
waa maasantahay faraslow tan labaadna waxa weeye booyadaha oo laga mamnuucay maritaanka maalinnimo ee wadooyinka magaalada Muqdisho isla wax badan kalama duwana oo qodobadu waa isku weeda dhow yihiin laakiin laga bilaabo maalinta oo xeerkan la saxiixo waxaa gaadiidka booyadaha laga mamnuucay waqtiyada maalinnimo inay maraan dhammaan wadooyinka magaalada Muqdisho gudaheeda maadaama ay waajib tahay in wax walba oo howlaha laga hormariyo sugitaanka iyo xasilinta amniga gobolka Banaadir saacadaha booyadaha maritaanka magaalada gudaheeda laga mamnuucay waa inta u dhaxaysa 4 saac subaxnimo ilaa 2 saac fiidnimo oo habeenkii qodobadu waa sida leeyihiin ganaaxana way ka siman yihiin
xalana
waaweyna lama saari karo farka badan ka lagu talagalay ujeedku intaas weyn
xalana dadka Soomaaliyeed waxay sugayeen in la soo saaro wareegtooyin kuwan oo kale ah hadiiba ay soo baxayaan kuwa ku lug leh qaraxyadii iyo sida looga hortagi kara qaraxyada haddana waxaad moodaa in sharaxaadadu ay tahay nabadgelyada gaadiidka si guud inay u qusayso
waa maasantahay waa sax waxaa laga hadlayay waxa weeye marka hore in dhibaatadii geysan lahaayeen laga badbaado oo tusaale ahaan gaari waxaad arkaysaa la dul saaray halkii loogu talagalay mid la mid ah iyo uu ka saaran yahay intii loogu talagalay markii la saaray ayaa in ka badanna intaan saaran tahay waxaad arkaysaa booyado waaweyn oo magaalada dhex maraya oo aysan munaasib ahayn marka inay maraan waxaad arkaysaa in dhibaato ay ka dhalan karto oo hadda gaariga weynaa intaad aragtay ummada baabi'iyey waxa uu gaariti ama dacadda socdana waa dareemi kartaa marka ayadoo yacni dhan walba laga eegaayo oo meelahaas oo dhan laga fiirinayo ayuu gudoon gobolka Banaadir soo saaray amarkan laga mamnuucayo gawaarida waaweyn
waxaa la isweydiin karaa marka fulintan amarkan gobolka Banaadir wareegtooyin gaadiid ku saabsan horo u soo saaray baabuurta la dhiganayo maka al mukarama hadda ka hor go-aan ayuu gudoomiye Taabid ka soo saaray maxaa ka hirgalay go-aamadii hore
aad u maasantahay go-aankii ku saabsanay baakinka uu hirgalay waxaana laga arki karaa laamiga maka al mukarama laga arki karaa ma jirto gaari baakin halkaa la dhigo ee yaalla mana dhacdo daqiiqadaha qofku dukaameysanayo ayaa loo ogolaaday inuu dukaameyso ditana uu ka taga meesha ciidan baa jooga traafiga oo ka shaqeynaya shaqadaas waxaad arkaysaa gaari inta la dhigo laga tagay qolayga traafigu ay soo jiidayaan oo ay keenayaan xarunta ay keenayaan marka dhammaan fulinteedana waxaa uu xil saaran yani taliska ciidanka ilaalada wadooyinka traafiga dhammaan degmooyinka gobolka Banaadir ciidanka ilaalada deegaanka xamar
kaas wuxuu afayeenka gobolka Banaadir Cabdifataax Cumar Xalane waxa uu khadka telefoonka ee Muqdisho ugu warramay wariyahayga Jaamac Bulle Jaamac.
Halka aad dhageystayaal wanaagsan socotaana waa laanta afka Soomaaliga V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Gudoomiyaha maxkamadda sare ee maamulka Koonfur Galbeed Sheekh Axmed Cabdullaahi ayaa shir jaraa'id oo maanta qabtay sheegay inuu la kulmay handadaad iyo is-hortaag taasina ay ku qasabtay inuu xiro xafiiska. Gudoomiyaha maxkamadda ayaa farta ku fiiqay mas-uuliyiinta booliska gobolka. Taliyaha booliska ayaa si xoogan u beeniyay eedaha la soo jeediyay. Muqtar Maxamed Cabtoosh ayaa warbixintan noo soo diray.
Gudoomiyaha maxkamadda sare Koonfur Galbeed Soomaaliya Sheekh Axmed Cabdullaahi Xuseen Fanaax ayaa sheegay inuu ku shaqeyn waayay magaalada Baydhabo sababo shaqadiisa oo ay suurtaa ku sameeyeen sida hadalka uu dhigay ciidamada booliska dowladda federaalka Soomaaliya. Sheekh Fanax ayaa hadalkan ka sheegay shir jaraa'id isagoo intaasii ku daray maalmo shaqooyinka maxkamadda Koonfur Galbeed inay istaagneed handadaad badanna uu la kulmay muddada uu shaqeynayay.
25-kii bishii tobnaad hadda aan ku jirnay maalin arbaca ah, anoo rabay inaan xafiiskayga soo aado oon soo shaqo taga rabo, ayaa waxaa hor istaag igu sameeyey taliyahaas booliska mahad oo ii sheegay inaan xafiiska aanan geli karin, iyadoo hadda sababku ii sheegay oo arrinta iyada ah uu igula kacay aanay ahayn mid hadda aan meediyaha aan ka sheegi karin. Waxaan dalbannay in bal garsoorka il gaara loo yeesho amnigiisa in la sugo xaalada jirtan wax laga qabto. Ilaa iyo haddana wax aan ku qaracno oo arrinta iyada ah falkaasi lagula kacay oo xadgudubka ah xagga sharciga ah iyo handadaada ma aanay jirin wax naga qanciya oo arrintaasi nalala horyimid.
Gudoomiyaha maxkamadda sare Koonfur Galbeed Soomaaliya Sheekh Axmed Cabdullaahi Xuseen Fanax wuxuu caddeeyey inuu go'aansaday howlaha garsoorka inuu ku sii wado gobolka Shabeellada Hoose.
In maxkamadda sare ee dowladda Koonfur Galbeed si kumeel gaar ah ugu wareegto oo shaqadeeda uu sii wadato gobolka Shabeellaha Hoose nabadgelyo awgeed. Laana markii Koonfur Galbeed macnaheedu maaha Baydhabo kaliya, maaha haddaan rabno Bukoor aan tagi karnaa, haddaan rabno Bara aan tagi karnaa, haddaan rabno Daafeedii Afgooyaan tagi karnaa. Marka arrinta iyada aana maadaama nabadgelyadii aan ahayn mid aan ku kalsoonaan karno oo aan ku sii shaqayn karno in halkaasi Shabeellaha Hoose aan howlaynay aan ku sii wadano. Waxaan baaq u darinaa baasha caalamka dowladda federaalka inay noo fududeeyaan garabna nagu siiyaan sidii garsoorka uu ugu shaqayn lahaa gobolka Shabeellaha Hoose.
Taliyaha qaybta booliiska gobolka Bay Jarnaal Mahad Cabdiraxmaan ayaa iska fogeeyey eedeymaha uu jeediyey gudoomiyaha maxkamadda sare Koonfur Galbeed Soomaaliya isagoo intaasi ku daray in booliiska uusan garsoorka ishortaageen shaqooyinka uu bulshada u hayay isla markaana garsoorka uu khilaaf ka dhexeeyey khilaafkaasina la xalinayay.
Arrinta say u dhacday waxaan koobaa sheegaya booliiska shaqada ay diideen waxa kama jiraan. Arrintii guddiga dhexdooda ahaa oo guddiga asiga garsoorka la shaqeynayay arrintooda madaxweynaha galay madaxweynaha dhameeyey khilaafka inay dhaafaan waxna uusan dhicin wada shaqeeyaana madaxweynuhu ku go'aamiyey xafiiskii alaan la ii yeeray. Waxaa la yidhi ninkii kan xafiiskii ma garanaysa yacni si toosa inuu u tago uu shaqeystaataa guddoomiye ah adiguna ku ogo oo amnigiisa la socon yani dilintii amarka kaasu ahaa isagaa waxaan yidhi xafiiskaas u tag shaqadaani wado wixii kaa hor yimaadaan ii soo sheeg. Islamarkaas waan baxay maxkamaddaan tegay maxkamaddii gobolka iyo degmada iyo waxaan isugu yeeray gacsaanka khilaafkii wuu dhamaaday si wanaagsan ha loo wada shaqeeyo.
Hakadka ku yimid howlaha garsoorka ayaa si weyn looga dareemay magaalada Baydhabo. Mukhtar Maxamed Atoosh, VOA Baydhabo.
fiid wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba weli waxaad la socotaan idaacadda v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington. Waxaanu gudagelaynaa qaybii ka hadhay idaacaddeenna caawa, waxaana inagu soo maqan barnaamij waa qaybtii koowaad ee barnaamij taxanaha oo ku saabsan doorashooyinka Soomaaliland, hubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. Marka horese warkii caalamka kooban. Gudoomiyaha guddiga doorashada Kenya Wafulu Chebukati ayaa ku dhawaaqay in madaxweynaha Kenya ee xilligan talada haya Uhuru Kenyatta uu ku guuleystay doorashadii ku celiska ahayd ee Khamiistii aanu soo dhaafnay ka dhacday waddankaasi. Chebukati oo xarunta doorashada ka akhriya natiijada doorashada ayaa sheegay in madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen loo doortay Uhuru Kenyatta iyo William Ruto ayna heleen in ka badan 98% codadkii la dhiibtay.
Natiijada dalka doorashadii madaxweynenimo ee dalka Kenya ayaa soo idlaatay daqiiqado ka hor, sida la adligeedna waxaa la filayaa in meelo badan oo ka mid a dalka Kenya ay isu soo baxaan dad aada u badan, sida la adligeedna ay safaaladaha dalkaasi qaarkood shaqadoodii xadideen. Safaaladda Maraykanka ee Nairobi ayaa shaacisay in xadideyso howlaheeda inta ay jiraan dhaqdhaqaaqyada la halmaala doorashada. Waxaa kale oo ay safaaladdu u digtay dadka Maraykanka ee ku nool magaalada Nairobi iyo dalka Kenya iyadoo kula talisay inay guryahooda ku jiraan xilliyada doorashada iyo saacadaha ka dambeeyaba. Wararka ka soo baxaya safaaradda Mareykanka ee Nairobi ayaa sidoo kale sheegay inay filayaan in isbuubaxyada ka dambeeya doorashada ay nabad ku dhamaan doonaan, balse ay og yihiin sidoo kale inay rabshado isu bedeli karaan xilli kasta.
Fiid wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. Muddo laba toddobaad ah ayaa ka hadhay doorashada madaxtinimo ee Soomaaliland oo muddo la sugayey, waxaana socda olole xamaasad badan oo magaalooyinka waaweyn isu soo baxayo ay ka sameynayaan taageerayaasha xisbiyada tartamaya. Haddaba VOA-du waxaa warbixinno taxana ay ku eegaysaa geedi socodka doorasho, halka uu soo maray ololaha socda iyo dhacdooyinka ku xeeran dunidu maxay ka tiri iyo doorasho noocma ah ayaa la filayaa. Kusoo dhawaada qaybtii koowaad ee warbixinadaasi uu soo diyaariyey wariyaha VOA ee Hargeysa Barkhad Maxamuud Kariye.
Inkastoo hannaanka doorashada Soomaaliland uu qaan gaaray islamarkaana tirsanaya gugii 15-aad marka laga soo bilaabo waqtigii doorashadii u horreysay ee madaxtooye la galo oo ahayd bishii Abriil 2003, haddana ma turxaan iyo tabaalo lacayn. Xukuumadda madaxweyne Siilaanyo ee maalmaha kooban ay ka hadhay muddadeedu ayaa la doortay 26-kii bishii 6-aad 2010, waxaana tiraba ay doorashadii xigtay in la qabto ay dib u dhacday laba jeer. Muddo kordhintii u dambeysay ee loo sameeyey madaxweyne Siilaanyo ayay golaha guurtidu sameeyeen horaantii bishii 3-aad ee sanadkan, iyadoo golaha guurtidu sheegay in doorashooyinka golayaasha deegaanka iyo wakiilada mar la wada qaban doono. Waakiin guddoomiye ku xigeenka koowaad ee golaha guurtidu Saciid Jaamac oo ka mid ahaa guddi hoosaad golahaas u saaray inay ka soo talo bixiyaan waqti ku habboon in muddo kordhin la sameeyo.
Kow, waxaa muddo xileedka madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka oo ku eegsatay 20-ka bisha 4-aad 2017 lagu sameeyey muddo kororsiimo ka bilaabmaysa 18-ka bisha 4-aad 2017 kuna eeg 13-ka bisha 12-aad 2017. Laba, golaha wakiilada oo dhammaadka muddo xileedkoodu ku eeg yahay 18-ka bisha 4-aad 2017 waxaa lagu sameeyey muddo kororsiimo ka bilaabmaysa 18-ka bisha 4-aad 2017 kuna eeg 18-ka bisha 4-aad 2019. Waxaa muddo xileedka golayaasha deegaanka oo ku eeg 18-ka bisha 4-aad 2017 lagu sameeyey muddo kororsiimo ka bilaabmaysa 18-ka bisha 7-aad kuna eeg 18-ka bisha 4-aad 2019. Doorashada golaha wakiilada iyo doorashada golayaasha deegaanka waxay qabsoomayaan isla hal waqti bay qabsoomayaan, ahna bil ka hor dhammaadka muddo xileedka loo kordhiyey. Muddo xileedka golaha guurtidu wuxuu noqonayaa 1 sano kadib muddo xileedka golaha wakiilada.
Arrinta muddo kordhinta ayaa keentay in bulshada iyo xisbiyada ay dood adag dhex marto, taasoo meelo kala duwan layska taagay. Hase ahaatee, akhirkii laysku raacay waqtigaasi, waxaana muddo 2 toddobaad ku siman ay ka hadheen maalinta muddada dheer ee sanadaha ku siman ay dadweynuhu sugayeen. Markaynu dib u eegno waayihii siyaasadeed ee waqtigaasi lasoo maray, walow loolan adag oo xisbiyada u dhexeeyey, marxalada waayahooda lahaa oo ururadu xisbiya u gudbayeen, iyo ismaandhaafyo u dhexeeya xisbiyada qaarkood oo daarana hogaaminta iyo musharaxnimadaba soo maray. Haddana xumada tartanada musharaxnimo ee xisbi walba dhinaciisa uga dhex jiray waxa uu isu bedelay inuu jahaysto tartan u dhexeeya musharaxiin sugan oo 3 xisbi kale matalaya, kadib markii uu madaxweyne Siilaanyo shirki golaha dhexe ee xisbiga kulmiye uu kaga dhawaaqay inuu tanaasulay inuu mar kale isu taago musharaxnimada madaxweynenimo.
Sidaa xogaal tihiin, waxaa lahay madaxweyne hal mar loo doortay si dimuqraatiya, kaasoo kalsoonidii lagu qabo kalsoonida lagu qabo iyo taageerada loo hayo toona aanay isdhimin. Sida ay leexayaan dastuurka iyo shuruucda dalku, waxaan xaq u leenahay inaan mar labaad murashax noqdo isuna soo taago jagada madaxweynaha dalka. Hase yeeshee, waxaan si rasmi maanta u cadaynayaa xubnaha golaha dhexe xisbiga kulmiye inaan dhammaan dhammaan shacabweynaha Soomaaliland in aan ikhtiyaarkayga uga tanaasulay inaan marka kasta soo baxo.
Tanaasulka madaxweyne Siilaanyo ayaa suurtagelinaya in hogaamiye cusub uu qabto hoggaanka dhinaca kale bishii koowaad 15-keeda sanadkii 2016 waxaa Soomaaliland ka qabsoomay diiwaangelinta codbixiyaha, waxaana la soo gabagabeeyey 29-kii bishii 9-aad ee sanadkaasi, iyadoo gobol walba ay ka socotay isugeyn muddo dhan 28 maalmood. Agabka sawirka iyo aqoonsigasha ayaa loo adeegsaday diiwaangelinta codbixiyaha, taasoo ka dhigaysa Soomaaliland meelaha tirada yar ee Afrika laga isticmaalay agabkaasi. Sida uu V O A u sheegay Maxamed Maxamuud Barwaani, kana tirsan kormeerayaasha doorashada ee maxalliga ah,
sistamkaasi dadka ka soo waraya inta badan immigration dunida isticmaala waa markii koowaad ee dunida ama lagu sameeyay adduunka ama Afrikaba, in dadka maxalliga codbixiyaasha laga sawiro isha. Oo marka runtii taas waxay aad iyo aad u saamaxday in diiwaangelintii lagu celcelin lahaa inay soo afjarto oo qof walba hal kaar qaato, qof walbana awood kale una lahayn inuu kaar waxaan ahayn kaarka ku codayna xaq u leeyahay waxaan inuu qaadan karin. Marka inuu eegno 2018-kii dadku kaar badan bay qaateen, waa farta gacanta laga sawiriyay, fingerprint waa. Marka runtii waxaan oran karnaa waxaan nidaam aad u casriya oo tiknoolajiyada oo aad u sareeya oo aynu kana wal ku guuleysanay inaynu serverkiisa iyo maamulkiisa iyo daabacaadiisa iyo dhaatadiisa ku hayno Somaliland Commission dhexdiisa.
Geesta kale Comrade Hayn oo ka tirsan kormeerayaasha caalamiga ah ee Soomaaliland uu yimid kormeerka doorashada ayaa isaga laftiisu arkay adeegsiga agabka sawirka iyo aqoonsiga isha ee diiwaangelinta codbixiyaha sidan.
Waxaa cad
in hirgelinta nidaamka diiwaangelinta codbixiyuhu uu yahay markii ugu horreysay ee laga isticmaalo Afrika, ama aan idhaahdo waxa suurtagal ah markii ugu horreysay ee dunida laga isticmaalo inay tahay. Mase hubanta dambe waa se tallaabo hore loo qaaday. Waxaanu dareemaynaa in la sameeyey geediso cod hufan oo kaar qaybinta la xidhiidha, waxaana jira agab diiwaangelineed sax ah. Waxaanaanu ku kalsoonahay inay keeni doonto in 13 November dhacdo codbixin si guul ah u qabsoonta. Iyadoo ay doorashadii isu diiwaangeliyeen 873,311 qof, waxaa se rasmiyan kaadhka codeynta qaatay oo diyaar waa inay codeeyaan 704,098 codbixiye, sida ay baahiyeen guddida doorashooyinku. In ay musharaxiintu si fool ka fool ay isu wajahaan dood adag iyo weydiimo ku qotama siyaasi waliba waxa uu ku doonayay inuu Soomaaliland ku hogaamiyo, ayaa ka mid aha waxyaabihii markii horeysay taariikhda Soomaaliland ka qabsoonta ee ku taxan dimuqraadiyadda 17 jirsatay, sida uu sharaxay gudoomiyaha xarunta xuquuqda insaanka ee fadhigeedu yahay Hargeysa Guuleed Axmed Jaamac.
Doodaasi waxay muujisay ilbaxnimada iyo gunteedu sida u dheertahay dimuqraadiyadda Soomaaliland ay tahay inay ka weyn tahay cod la dhiibto maalinta codbixinta keliya. Inta saddexda murashaxay soo hor fadhiisanay si xaragale uga sheekaystaan arrimo ay waxdalka ka qabanayaan halkay iyagu ishqaas ku muuqan lahaayeen, waxay muujinaysaa wanaag badan. Haddaad barbar dhigtid doodaha ka dhexaysa dunida horumarayna, way ku yareed shaqsi weerarka iyo ismaagu. Marka runtii wax weyn bay u tahay dimuqraadiyadda Soomaaliland, waxayna muujisay siday dimuqraadiyadda Soomaaliland inay tahay mid xidido adag ku taagan dadka shacabka iyo dadka tartamayaan in iyadu wanaagsan u hayaan inay sii xoojiyaan.
12-kii bishii 10-aad ayaa guud ahaan Soomaaliland ay ka bilaabmeen ololaha doorashadu, waxaana si rasmi ah u bilaabay iyadoo la raacay jadwalka ay dejiyeen guddida doorashadu. Xisbiga mucaaradka ee ciid isu soo baxyo waaweyn ayaa ka jiray muddadaasi magaalooyinka, waxaana xisbi waliba dhexda u xidhay muujinta cududdiisa taageero. Haddaba nidaamka ololeyntu ma yahay mid sharciga waafaqsan? Maxaa ka qaldan? Saameyn noocmaha ayuu ku yeelanaya doorashada dimuqraadiyadda? Dhammaan weydiimahaas iyo kuwo kale waxaynu kaga jawaabi doonaa qaybta tan xigta ee barnaamijkan aynu ku eegano geedisocodkii doorashooyinka Soomaaliland iyo ta la filaya inay qabsoonto bisha soo socota. Inta ka horeysa waa anigoo Barkad Maxamuud Kaari oo idin leh amaana Allah.
Halka aad warbixinta kala socoteen dhegeystayaal, waa laantaabka Soomaaliga ee VOA ee idinkaga imaaneysa Washington. Haatana ku soo dhawaada dooda gaaban waxaynu haysaa Zainab Abukar.
Waxaan dhageystayaal ku soo dhawaada xubanta dooda gaabo maanta oo ku saabsan xilka qaadistii golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya ay ku sameeyeen agaasimihii hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya iyo taliyihii booliska. Taa oo ka dambeysay kadib markii 2 toddobaad gudahooda magaalada Muqdisho ay ka dhaceen 2 weerar oo dad badan lagu laayay. Maxay tallaabadani ka dhigan tahay? Maxayse ka bedeli kartaa xaaladda nabadgelyada magaalada Muqdisho? Waxaa dooday gala qayb galaya Ali Maxamuud Faarax, Ali Seeko, حسين محمد محمد جاجالي سياسيين حلبان هراء وغطر سنة بارلمان كيكم الجاركة هاي الضلكة وحكوه الرئينا يا علي سيكو حلك قادستا محادث اللي ده هو كبدلي كرتا حالة دلنا بتقلي ده مقالة ده مقرش
مروال وحمهيمة ودولدنا مدين لقود دهالو دولدنا مدين سواماليادنا هدو حرنقرينا اياه وتعدهين اياه ماذا هذا قرنكا مدحوين فرماجو ايو رئيس الوساري قير يقربوه ده مرة دي سيدة التهاي وحانس لي هاي مركا هدي دي وحدة عدعان اما ايسان دي عمبا مروال بارك تدا ماذا هذا قرنكا امبا دولد نمد كسو عونيسا هدي اي دولد نمد ماذا هذا قرنكا ارك تدا كسو عونيسا سيدة يوحو اركين وحي النقطي لباتوين هدي اسكسو الضبال لابتين ان اي فكر كيو النقضو ان رجي كشقيني ابنك اي مركا ارنكي كفاشلمين دي كفاشلمين او دي ارماس اسكدب الدعين سوماردين حانون ستي شعب كي مغالد مقتشد دي قناية قارهان ادو حانون ستي وحالقا مرمان ان اي لي مادار اسبدل مركا انو حانس لي اسبدل كاس لي ميد واسبدل صحا اسلام مركا اصلنا ان رجيين ايو ان ديق عصب او بل وحي جيري وحكا بدله او كورجوك تكاها وحي سو دعايي محايا لي مرول با ادي كبدا عيارتا قرانيسا ني قفك كورجوك تداهي مرول با وحبادان واركيا مركا رج كورجوك تهدا كاها وحي دعايي دلدولي لبادان ان امو غدان ديق عصبنا لسو قلي دوانا ماشي اللي كيني دوانا رجينيا اسبدل في عن او شعبك سوماليات قارهان شعبك مقتشو كدير سادا اللي هلي دوانا رجينيا ان شاء الله
حسين محمد قاقال جوابتا دولة دايكا بحسي وحيد عن ما تهي تي لغا فيلي
وحيلا تهي تي لغا فيلي اما توكو فيلان معها اسبدل قدعي وايو سياسة دا اي اهي دوردان ان اسبدشو way waxaan dareemi kartaa dhacdadii ka dhacday soobe waxay dawladdu markii horeba hore ka sheegtay inta ay dhihi lahayd shacabka dhibaatooyinka dhacday inta u sheegto sida waxu dhacayna dib ka soo sheegayna markay tirakoob sameeyso inay u sheegto ay ahayd 25 qof ku dhimatay la soo booday aan dareemi karnay in ka badan 1000 qof oo inay waxna ku dhinteen waxna ku dhaawacmeen mas'uuliyadaas markaa waa mas'uuliyad wadareed waaye ma aha wax taliyasha kaliya loo saarin karo waa siyaasadda dhan oo dawladda iyo ay ku timid waa inay wax iska wada bedelaan ay isbedesho aan waxaan qaba maal xukuumadu in isbedesho si dad oo maaragtay aragti fiyoon haya ama xog ka haya dhibaatooyinka dhacda ama wajigi karo siyaasadda siyaasad la bedelan ka bedelan la iman kara inay u yimaadeen waayo taliyasha hadda la keeno waxay qasaba inay ka shaqeeyaan siyaasadda dawladdu u dejisay taas waxay la tahay marka inayna waxba ka bedelaynin aragti buuxdana aysan ka qabin maaragtay sida loola diriri karo ama shacabka lagu difaaci karo inayna xukuumadu ba aragti fiican ka haysanin marka maadaama ayna ka haysanin waxay ila tahay aniga in ay isbedesho xukuumadu mas'uuliyadaasuna waxay ku dhacaysa baarlamaanka Soomaaliya inuu arintaa kula xisaabtamo
marka waxaad leedahay way ka hooseysa talaabada dawladdu bixisay waxyaabihii laga
filayay yes taasan leeyahay wixii laga sugayay way ka hooseysa oo maaragtay laga ma sugeynin in talyaal la bedelo kaliya laakiin waxa laga sugayay in siyaasadda dhan ama xukuumadda dhan la bedelo waxayna aniga ila tahay waxay sharaf u ahaan lahayd inay xukuumadu gibigeed is casiisho ama shacabku ay u ahaan lahayd maaragtay jawaab fiican ay u ahaan lahayd wayo xukuumadu iyo siyaasadda dawladdu sida u dejisay waad aragtaa maaragtay jidadkii oo dhan way hirtay dhaxay ku hirtay shacabka dhibaato haysta oo waxa laga yaabaa 3 jid 4 jid in lagu soo koobay sida daraadeedna lagu minabad gelin oo waxa arkaysa meel kasto in dhowr baabuur oo shixnadood isgarab socdaa oo ay meel walba galayaan ay qirxinayaan marka taasina lama dhigi karo waxa kaliya mas'uuliyadaas qaadanaya taliyasha kaliya laakiin waa mas'uuliyad wadareed ay wada qaadanayaan
wixii hore ma soconayaan
gabagabada dood Xuseen Maxamed Gaagale adigoo soo koobay
ha mas'uuliyadii labada dhacday ee soobe iyo tii dambe ee maaragtay ka dhacday hotelkii Nasahab Lotto anigu waxaan dusha ka saaraya oo leeyahay waxa mas'uuliyadaas iskale ee xukuumadda ayaa iskale qaasatan dadkii jidadka inta xirxiray dadka isku keenay meelo yar oo kooban marka in dadkaas ay isku yimaadeen intay wadankii oo dhan mari waayaan wixii baabuuraha iyo shacabkii oo dhan hal meel isku yimaadeen isku meeshin la qirxiyo waxa iskale masuuliyadaas oo qaadanaya oo lagu xisaabtamaya dadkii jidadka xirxiray ee dadkaas isku keenay hal meel halkii meelna difaaci waay magaalada ciidan tira badan jooga oo kumaan kun ah oo Soomaali iyo ajnabi ah laakiin awe leadershipka adeegsan laha inuu inta magaalada ka bixiyo waayo ninku markuu amaan helo madaxdi ay amaan ku heleen banaanka ayuu wixii qorsheynayaan qorsho dagaal oo Muqdisho ayna ku deginayd ay dajiyeen marka hadii ay weyn lahaayeen inay ayagu meel ay fadhiistaan ay qorshaha ku dajiyaan ay weyn lahaayeen waxa dhici lahayd in maaragtay ayna qorsho ayna xamar hal xabado ka dhicin marka waxa masuuliyadaas kale dadka amaanka ku siiyay inay shabaabku nabad ku helaan banaanka magaalada Muqdisho taasa masuuliyadaas kale
xubintii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooda igala qayb galay Ali Maxamuud Faarax Ali Sheeko iyo Xuseen Maxamed Maxamed Gaagale siyaasiyiin iyo xildhibaano hore uga tirsanaa baarlamaankii ku meel gaarka ahaa ee Soomaaliya inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono dhageystayaal sida iyo nabad gelyo
aad iyo aad baan mahadsantahay Zainab Abubakar oo nala socodsiinaysay xubinta dooda gaaban haatan oo barnaamijka qurba iyo Saara Cabdi Axmed
kulanka wacana wanaagsan idilkiin badhagaysiyaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena qurba barnaamijka qurba todobaadkan waxa aan ku eegi doonaa kadib markii wareegto ka soo baxday xafiiska madaxweynaha dalkan Mareykanka dhowr wadan oo Soomaaliya ay ka mid tahay dadkeeda lagu joojiyay oo muslima inay soo galaan dalkan Mareykanka ayaa markii ugu horeysay wareegtadaasi qafifin uu ku sameeyay maamulka Trump hadaba qafifintaasi ay ku sameeyay maamulka Trump arrimaha wareegtadaasi qaxootiga ayaa haddana wali waxa muuqanaysa in cadaadis fara badan uu jiro waxa wareegtadaasi guud ahaanba waxay uga dhigantahay dadka qaxootiga barnaamijka igula faaqidaya deeqo u diray sagaar oo ku sugan Nebraska isla markaasina ah nin qaxooti ku soo koray haatana la shaqeeya hay'ad qaxooti halkaas ku sugan iyo sidoo kale suud culaad oo Minneapolis ku sugan isla markaana asagana dhinaca kale ku soo koray xirada qaxootiga ee dhadhaab sidoo kale tan haatana dadka u wololay arrimaha qaxootiga labadiina ku soo dhawaada barnaamijkeena qurbe waayahay haddaan bal deeqo u diray sagaar ku hormarad waxaad iga warantaa deeqo dadkan markii ugu horeysay xayiraada laga qaaday ee dhowrkan wadan siday uga duwanaan karto wixii hore aan u soo ogeyn ee cun qabateentii xagga imaatinka dhowrka wadan ay saarneed Mareykanka dadkiisa inay yimaadaan
saar markii hore waad maasan tahay waxa jirtay dikreeto soo saaray madaxweynaha waqti hore oo ahayd muddo 25 cisha 22 maalmood ah in la joojiyo arrimaha qaxootiga taasi waxay dhamaatay 24 bishan October dib hadda waxaa loo ogolaaday sharciyan sida qoran in qaxootiga dalka ay soo gali karaan waxaa loo kala saaraya marka qaxootiga laba qaybood qayb loo gartay inay yihiin dad qatar ku ah amniga Mareykanka oo Soomaaliya ka mid tahay sida la sheegayna 11 wadan oo kale ayaa ku jira listigaas inkastoo aan la shaacinin iyo dad soo geli kara qaxootiga ayaka oona la marin wax macnaha baaritaan dheeraad ah marka si marka laga eego waxay ku wanaagsan tahay in de marka hore xanibaad saarneed wa qaado dhinac kale markaad ka eegtina waxay noqonaysaa arrin siyaasadeysan oo ah in wiil culayska lagu haya dadka qaxootiga ah siiba dadka Soomaalida ay ka mid yihiin ama muslimiinta u badan ee doonaya inay magangelin siyaasadeed ka helaan dalka Mareykanka
waa tahay bal aan siiyo sidaas si la mid ah suud culaad suud aad ayaad ugu dhex jirtaa arrimahan ma u aragtaan qafiifinta dekreetada madaxweyne in ay wax badan ka bedeli karto dhibaatada awl halkii ay ahayd
wallahi sahro walaal la fiiriyo madaxweynihii hore Barack Obama meeshu uu gaarsiiyey qaxootiga asagoo u yeelay arrintii qaxootiga Syria wuxuu gaarsiiyey 210,000 oo qof oo qaxooti ah inay sanadkii Mareykanka soo geli kara halkaas oo ahayd markuu meeshu ugu sarreysa oo maaragtay madaxweynaha Mareykanka uu gaarsiiyey qaxootiga Mareykanka soo gala sanad walba laakiin sida oo qof walba ka warqabo madaxweynaha cusub ee Mareykanka Donald Trump balan qaaday inuu maartii yareen doono qaxootiga nambarkiisa ama uu gabi ahaanba ganaax doono. Soo waagi waa la ogaa wuxuu soo saaray barnaamijkii baanka oo 3 bil oo qaxootiga la qaxootiyaasha qaabka ay wax u maraan oo loo soo geliyay Mareykanka. Barnaamijkaas isaga uu aad u dhalalsanaa dib loogu eegayo waqtigii hadda dhamaaday wadamo badan oo maaragtay sida Syria oo kale, Soomaaliya oo kale, waa wadamada maaragtay qaxootiga ugu badan maaragtay ay ka imaadaan Mareykanka soo galaayo. Marka markii uu hadda 3 bil dhamaatay, listigan cusub soo saaray oo wadamo badan sida Venezuela iyo Chad ay ku jiraan oo qaxooti badan laheen, waxa ugu badan oo maanta cawaaqibka oo aan caawin haysanin oo Brexit-ka maaragtay ay aad u sahmeynaysa arrintan waxaa ka mid ah Siriyaanka qaxootigooda iyo Soomaalida, because Kenya have a million qaxooti ku jirto, Uganda qaxooti Soomaaliya ku jiro, adduunka dhan Siriyaan iyo Soomaaliya ugu badan waxa Mareykanka maanta qaxooti imanayo, iyo Ciraaq listiga hadda kuma jirto. Soo listigan uu hadda maadaama uu ogolaaday uu nambarka aad u yareeyo 10,000 tahay, 10,000 markii loo fiiriyo wadalweynaan Mareykanka aad u yar tahay 10,000. Qatar kun oo sii yareed oo wuxuu sii dhahay 3 bil oo dheeri ah baa la sii saaraya dadka Soomaalida iyo Siriyaanka ay ka mid yihiin. 3 bil oo dheeri ah waxba ma socon doonaan, laakiin review soconay waa dibaa loo eegay barnaamijka inuu Mareykanka lid ku yahay ama ay dadkan wax walba marka la soo mariyo ee Mareykanka soo geli karaan. 3 bil kadib waxaa la sii wuxuu dhahay waxaa la sii saari doonaa waxa la dhaho fiiro gaar ah loo yeelnaya qaxootiga ka imanayo Syria iyo Soomaaliya. Marka wuxuu iskugu soo wadagishadana saa in dadka Soomaalida iyo Siriyaanka ay yihiin maaragta dad loo mooyaane oo maaragtay qaxooti ayuu ahaa oo dhibana haddana maaragta ninkan uu kusii tiigsanayo.
Waa tahay deeqow dhinaca Nebraska ayaan bal aadayaa. Waxaa jirta in la dhahay xataa qofka qaxootiga ah markii la keenayo waxay noqonaysaa in dib loo baaro ilaa 10 sano ugu dambeysa meelihii uu soo degay dadkii ehelkiisa ahaa. Qaarkood dadka xataa waxaa laga yaabaa in eheladooda ay xataa meelna ku ogeyn in ehelkiisa uu sheego halkii ugu dambeysa wuxuu dhan. Marka halka awal qofka 5 sano camal waxyaabihii ugu dambeeya la soo baari jiray, tan caqabad intee le'eg ayay keenaysaa?
Horta waxaa muhiim ah in hoosta laga xariiqo, yacni waxyaabaha ay doonayso dowladda Mareykanka inay sameyso siiba dadka hadda loo aqoonsado inay khatar ku yihiin amniga Mareykanka inay yihiin waxyaabaha adag in macnaha la baaro. Sidaad ka dhawaajisay, dad yacni dagaaladii sokeeye ku kala lumi ee aanan warka haynin, yacni qaraabadooda halka ay ku sugan yihiin, waa arrin aad u adag. Laakiin se dhinaca kale markaad ka fiirisid, salaad waxaa la yiri siday ku qabata loo tugdaa, yacni in la helo qafiifin ayay waxay ka fiican tahay sida aniga la tahay shaqsiyan, in gebi ahaanba waxaan afka daboolka laga saaro ee qaxootiga halkaa loo daayo. Waxaad ogtahay saaray dad badan oo waalidadood ama xaasaskooda ama ciyaalkooda ay kaalmaqnaayeen muddo fara badan in ay arrimaha noocan ka faa'iideysan karaan, oo dee qaarna halkan ay ku sugan yihiin, qaarna dalka dibadiis ay ku sugan yihiin. Marka way adag tahay runtii. Waxaana oran kartaa markaad gebi ahaan fiirisa dekreetada ka soo baxday in sidu suud u sheegay in dalalka Islaamka ah lagu bartilmaameedsanaya, inkastoo hadda la sheegayo dee Ciraaq naftigeeda in ay ka mid tahay iyo Iiraan oo ayakana ah Siriya, in qaxooti badan oo Siriyaan ay degan yihiin Liibiya, Maaliya, Soomaaliya, South Sudan oo ayada naftigeeda ah meel hadda dagaal uu kasoo cusboonaaday, Yaman ay ka mid tahay. Marka gebi ahaan markaad fiirisid, way adag tahay baaritaankaasi in uu guuleysto, balse haddana waxaa laga rajo qabaa in uun wax un kasoo baxaan. Dhinaca kale markaad ka eegtidna, taariikhiyan markaad qaxootiga fiirisid, waxay Mareykanka ku doodaan in dib u dejinta loo sameeyo iyadoo la fiirinayo bini aadamnimada. Balse xaqiiqda waxaa intaasi dheer in qaxooti la keena dalkan Mareykanka inay tahay arrin dhaqaale inay tahay, waayo qaxootiga waxay macnaha inta badan degaan meelo dadka cadaanka maalinka xataa aysan gaari ku wadin, waxay ka shaqeeyaan shaqooyin dadka cadaanka ay ka faanaan, waxay balaayiin dollar sanad kasta soo geliyaan macnaha dhaqaalaha Mareykanka, waa dadka ugu badan ee waxbarashada gala dadka soo galootiga, waa dadka ugu badan ee taariikhda macnaha Mareykanka marka la fiiriyo ganacsiga yaryar ama small business waxaa la yiraahdaa furta. Marka dhinac waa bini aadanimo, laakiin dhinaca kalena waa arrin dhaqaale. Mareykankana taariikhda markaad dib u fiirisid, marka laga soo bilaabo xilligii dadka madowga ah si adoonsi lagu keenay jiray dalkan inta ila maantadan ee waa dad ku tiirsan jib laborka ama yaani shaqo jaban macna qofku shaqeeyo oo wax jaban aad
dhaqaale yar la siinayo
marka waxaan aaminsanahay wadambeyntii qoliyaha de macna kampaniyashu weyn in ay ula saari doonaan macna maamulka jira laakiin saaxadadan kulayd anigu waxay ila tahay inay ka wanaagsan tahay in barnaamijku uu wada xirmaado
way aad baad u mahadsantiin labadiinaba
salaam badan
adaan mudan saaro
kuwaasi waxay kala ahaayeen deeqo diriya sagaar oo ku sugan nabraska isla markaasina ah dadka la shaqeeya hay'adaha ka shaqeeya arrimaha qaxootiga horeyna u soo ahaa nin ku soo koray oo ka yimid xerada qaxootiga adduunka ugu weyn sida la sheego ee dadab iyo sidoo kale suud colaad oo magaalada Minneapolis ku sugan isna ka yimid xerada qaxootiga ee dadab kana mid ah dadka sida weyn u ololeeya arrimaha qaxootiga gudahaana barnaamijkii qurbi oo toddobaadkan ay ugu warameen ayaan intaas ku soo gabagabeynaynaa inta aanu barnaamijka mid la mid ah ku kulmi doonana nabadgelyo
hadii uu maasantahay salaad cabdi axmed oo barnaamijka qurbi ayuu soo diyaarsay markaan la socodsiinay dadagaysay halkaad kala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA waxa studio aan uga soo gan wariyahayaga magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota Maxamuud Mascade Maxamuud ku soo dhawow VOA
jaamacad baad ugu mahadsantahay inaad isoo dhaweyso studiihii aan mar fadhin jirayna aan mar kale salkayga la helo
aad baan anaga ugu faraxsanahay inaad maanta nala joogto waxaad isha marisay kaydka heesaha VOA aad degsiyeysho soo qabanay
niyo maadaama aan dhalinyarada kamid ah oo qosleysa waan ogahay laakiin waa ku adkaysanaya fanaan da'ir baan soo xulay oo liba fanaanka dhalinyarada aan ugu hoggaamiyo ay jecel yihiin waxa la yiraahdaa Nimcaan Hilaac heestu waa jacaylkii qabyoobay
iyo Nimcaan Hilaac ayaan dhageysanaynaa dhalinyaranimadiisa Mascad ee Minneapolis ayaan u diineynaa inay ku raacaan
jacaylkii qabyoobay nasiib qadar baajiyo qiimad kulahay raqsiyeeda Sigo qaliya qiimad kulahay raqsiyeeda
في قبيو ذي فنانك نمعان اللع إيو اختياركي محمود مساعدة محمود وحلين نايو وضبحينا ذا مقالكي مقالكا وسوقينا مركز فرنقو سمقالي ذا inta koor raysa waniga maxamed abdi jaamac bulla jaamac iyo dhamaan saaxiibada viewing kitig iyo sidaas iyo awin si wanaagsan
Oh,